говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми обмеркуємо ситуацію в Україні після уварвання кольона російських грузовиків на території Луганської області. Довідаємося, хто завозить у Білорусь книги з пропагандою руського міра і послухаємо фольклорні співи білорусів Прибайкалля. Сёння у першай палове дня калёна расійскіх грузавікоў з нібыта гуманітарным грузам без згоды украінскіх уладаў перасекла мяжу з Украінай. Украінскі бок назваў гэта вайсковым уварваннем. Мяжу перасеклі больш за 100 грузавікоў, як заявіў прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка. Ён таксама паведаміў, што запатрабаваў ад Расіі вярнуць сітуацыю ў прававое поле. Расійскія сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што ва Украіну заехалі ўжо ўсе 280 фургонаў і што яны ўжо дасягнулі Луганску. Сёння мы абмяркоўвалі гэтую сітуацыю з беларускім журналістам у Кіеве Юрыем Свірком.
Ну, пачну з найбольш свежага і цікавага. Толькі што адзін з луганскіх журналістаў, галоўны рэдактар мясцовай газеты «21 век» Юры Юрыў паведаміў, што грузавікі расейскія ўжо ў Луганску. Яны ўжо прыехалі і зараз пачнуць іх разгружаць. Гэта першая навіна фактычна, таксама некаторыя украінскія сайты спасылаюцца на расійскі тэлеканал Life News, што яны ўжо даехалі, і што ўсе 55 кіламетраў ад мяжы грузавікі прайшлі без праблем і прыехалі ў цэнтр Луганскай вобласці. Тым часам прэм'ер-міністр Украіны Яценюк казаў, што Расія разлічвала, што гэты гуманітарны канвой будзе разбомблены. Ён так і сказаў, зараз яны чакаюць, што некалькі машынаў гэтага канвою будуць разбомбленыя, каб матываваць на ўвесь свет, што гэта хунта. І яшчэ Яценюк дадаў, што тыя першыя 34 грузавікі, якія даглядалі і афармлялі украінскія мытнікі, былі фактычна парожнія, на траціну толькі запоўненыя. Яны могуць везці 25 тонн, а ў кожным было не больш за 8 тонн грузаў. І ў першым знайшлі толькі 800 кілаграмаў гарбаты. Гэта толькі пару мяхоў.
Юрый, якія меркаванні выказваюцца ва Украіне адносна змесціва гэтых фургонаў, амаль 300 грузавікоў?
Афіцыйныя ўлады кажуць, што нічога пра гэта не ведаюць, гэта найбольш іх абурае, таму што Расія сама ўзяла і накіравала невядомы груз у іншую дзяржаву без дазволу гэтай дзяржавы, без удзелу Чырвонага крыжа, міжнароднай арганізацыі, парушыла ўсе дамоўленасці, што былі. Расія заяўляе, што ўжо ўсе 280 грузавікоў перасеклі мяжу і ездзяць па тэрыторыі Украіны. Хтосьці казаў з украінскіх уладаў, што не дазволяць ім праехаць, таксама былі паведамленні, што спынялі іх, але, не гледзячы на ўсе заявы, што Луганск знаходзіцца ў атачэнні украінскіх вайскоўцаў, фактычна бесперашкодна, прынамсі, частка грузавікоў даехала до Луганска, і там іх ўжо будуць прымаць мясцовыя сепаратыўскія ўлады.
І вось якраз тады пытанне да вас у сувязі з ваеннай сітуацыяй на ўсходзе Украіны. Паведамленне, вядома, супярэчлівае, калі слухаць расійскія тэлеканалы і чытаць агенцтвы. Адна сітуацыя, калі чытаць украінскія інфармацыйныя стужкі, то сітуацыя іншая. Але агулам узнікае ўражанне, што украінскія войскі прайграюць апошні тыдзень баі з сепаратыстамі. Як гэта бачыцца вам з Кіева?
У Кіеве шмат хто чакаў, што да Дня Незалежнасці, да 24-га, гэта будзе ўсё вырашана, што Донецк і Луганск будуць узяты, але ў нядзелю ў Кіеве адбудзецца парада, гэтыя гарады ўсё яшчэ пад кантролем сепаратыстаў, як іх называе Расія, паўстанцаў. Украінская афіцыйная ўлада заяўляе, што там фактычна толькі расійскія баевікі. Расія заяўляе, што гэта ўнутраны канфлікт, грамадзянская вайна, і там украінскія паўстанцы. Ісціна недзе лежыць пасярэдзіне, але шмат хто з украінскіх грамадскіх дзеячоў і палітыкаў выказвае занепакоенасць, што афіцыйныя лічбы украінскіх стратаў сапраўды могуць быць заніжаныя, таму што неяк незалежным шляхам іх пацвердзіць немагчыма. Тым не менш, афіцыйна паведамляецца, што ўжо некалькі соцень украінскіх жаўнераў загінула і тысячы параненых. І це відомо ж, ці лічби весь час повеличуються, і українська влада мусить місто з цим робити. Гучать вже голоси, що треба ніяк домовлятися, і якраз можливо на зустрічі в Мінську, що відбудеться 26-го, Порошенко нічого і буде пропонувати на кон того, щоб спинити ці воєнні дії. Тим не менш, Київ заявляє, що територіальна цілісність України – це головне, і що далі Київ буде її обороняти.
Ось менавіта на конт Мінської зустрічі. І ці нема у вас інформації, що Порошенко пред'явить Путіну ніякі необвержені докази у присутності міжнародних політиків, докази присутності російців в Україні?
Українська влада збирає такі докази. Наприклад, у тим же Луганську зараз знаходяться 8 десантників з Псковської дивізії. Це викликало вже міні-скандал у Пскові, але в усій Росії на центральному зровні це не повідомляють. Вельми шмат доказів зібрав український бок того, що справді кадрові російські військовці знаходяться на території України. Є і фотодокази, і відео, і документи, і обстрілюють з території Росії. Тому, менавіто, коли будуть присутнішати три європейські комісари, Порошенко може поспробувати це зробити. Але чи зробить це він, поки що у Києві офіційно не повідомляється.
Про ситуацію в Україні розказував білоруський журналіст у Києві Юрій Свірко.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
Уже більш за 150 заміжних журналістів звернулися у Міністерство заміжних справ Білорусі з просьбою акредитувати їх на зустрічу Україна, Європейський зв'яз, Митний зв'яз. Про це Радіо Свобода повідомили сьогодні у пресовій службі Знішньополітичного відомства Білорусі. Однак многі експерти у певним песимізмом ставляться до перемови у Мінську, розказує Володимир Глот.
Зустріча запланована на 26 жнівня. У ній будуть удільничати 4 президенти – Петро Порошенко, Владимир Путін, Нурсултан Назарбаєв і Олександр Лукашенко, а так само верховний представник Еврозв'язу у питаннях безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон, віце-старшиня Єврокомісії Гюнтер Еттінгер і комісар по гандлі Карл де Гухт. Президент України 21 жнівня заявив, що на Мінській зустрічі має намір домовитися про мир, бо увесь світ стомився від війни. І він підкреслив, що у Мінську будуть закликати забрати бойовиків з України, упевнені, що ми це здолеємо зробити. А Дмитро Пясков, пресовий секретар президента Росії, сказав, що у Мінську будуть обмірковувати катастрофічну гуманітарну ситуацію на сході України. Директор Центру європейської трансформації Андрій Єгоров без особливого оптимізму ставиться до Мінської зустрічі. Свою позицію він тлумачить свободі так.
Я не думаю, що тут у цій формації вдасться до чого-небудь домовитися. Я не бачу зацікавленості перш в Росії у цих домовленостях. Ставлене в далі до стабілізації ситуації буде користатися як маха протягує час. Треба жадання сторон домовлятися, а не протягувати конфлікт. І тут ми бачимо, що у Росії попросту нема таких інтенцій. Але ж, це важний процес, і тільки дипломатичний процес перемоги України буде протягнути.
Без уділу Злучених Штатів Америки Мінську зустрічу повновартісною не назовеш, лічить політичний оглядальник Роман Яковлєвський. Він сказав Свободі, що відсутність представника Злучених Штатів негативно одоб'ється на зустрічі у Мінську.
Лукашенко говорив про це мероприємство, у його літку махчимих удільників фігурували Злучені Штати. Але, як стало пізніше, представника Злучених Штатів у Мінську не буде. А все признають велізарну роль менавіто Злучених Штатів в впливі на українське керівництво. Так ось відсутність представника Злучених Штатів ще більше додає песимізм і так само не до оптимізму і заява намісника керівника адміністрації Порошенка з Подорочалова, який каже, що Україна не погодиться, щоб конфлікт з Росією був спящий, клеющий. От себя добавлю, як у Придністров'ї. На мою думку, боль буде вирішатися менавіто завтра, коли сподарена Меркель наведає Київ. Это демонстративный визит в поддержку Порошенко, а белорусская сука для контактов. Это возможность для Путина тянуть час.
Где конкретно будет проходить Минская встреча, покуль неведомо. Логистичное питание еще распрацовывается, сказали Свободе у Министерства замежных справ Беларуси.
Про будучие перемовы у Минску вокруг кризису во Украине рассказывал Владимир Глот. И этой же теме будет присвечен сегодняшний выпуск «Экспертизы свободы».
Чи варто складати серйозні чекання на зустрічу президентів Білорусі, Росії, Казахстану і України при посередництві чиновникової розв'язу, яка має відбутися 26 жнівня у Мінську? Що означає той факт, що європейські політики знову навідують білоруську столицю? Чи має шанс Олександр Лукашенко змінити свій міжнародний імідж? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрей Паротнікаў і кіраўнік рады міжнароднага консорціума «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Сегодня в первой половине дня колёна российских грузовиков с нібито гуманитарным грузом без згоды украинских уладов пересекли межу с Украиной. Украинский бок назвал это войсковым уварванием. У Минску помер былый депутат оппозиции БНФ у Верховном Совете 12-го скликания Борис Гюнтер. Ему было 70 годов. Молодые филологи, выкладчики белорусской мовы от початку нового навучального года вырешили организовать курсы белорусской мовы для самых маленьких. Уроки-кроки для Беларуси. Служба внутренней безопасности следствия комитету не подтвердила информации интернет-СМИ про то, что после сбития агронома Ганны Карпилки супротивница Смолевицкого отдела следствия комитету нібито пропоновала занять справу. Вы слухаете Радио Свободы, и зараз больш подробязна до апошней темы. У следчым комитете провели службовую проверку после публикации у сродках массовой информации про сбитё агронома фермерской господарки «Дружба» Смолевицкого района Ганны Крапивки за то, что она зафиксовала на фото, как районные начальники нібито крали капусту на поле господарки. Про выники проверки поведомляя Олег Грузделович.
Служба внутренней безопасности следчего комитета не подтвердила информации интернет-СМИ про то, что после инциденту, ведущий проверку факта сбития агронома Ганны Крапивки, следчая за Смолевицкого отдела следчего комитета нібито пропоновала потерпелой замять справу. Про это корреспонденту «Свободы» поведомил представник следчего комитета Сергей Кабакович, який отказывает за связи с медиами.
Акцентирую, что наша служба собственной безопасности проводила внутреннюю проверку по данному факту. По результатам, которые конкретно установлены, что то, что было размещено в интернете, оно не соответствует действительности касательно действий следователя. Следователь, говорить проще, не предлагал вещи такие, как там «давайте замнем» и тому подобное, 5-10. То есть это было установлено в ходе проверки, которую проводили.
Поводле представника следственного комитета, сам инцидент с крадежем капусты и сбитием Ганны Крапивки проверяется.
Смолевичский районный отдел следственного комитета разбирается в обстоятельствах хищения овощей, а также причинение телесных повреждений девушке, пресекавшей это хищение. По причиненным телесным повреждениям Государственным комитетом судебных экспертиз проводится судебно-медицинская экспертиза, на основании которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Так само Сергей Кабакович попередил, что за лживый донос на службовую особу, який получается за обвинувачиванием у тяжким службовом злочинстве, погрожает до 5 лет зневоления. 20 жнівня у інтернеті з'явилися зв'язки, поводле яких агронома господарки «Дружба» з Львівського району Ганну Крапівку збили мужчини, коли яна сфотографувала, як тія нібито крадуть капусту на полі господарки. Про мужчин повідомлялося, що це високі чини з району. Ганна Крапівка з переломом руки трапила у шпіталь, де її навідувала слідчого комітету. Поводле першопочаткової інформації, слідча нібито пораїла замять справу, коли побачила, хто на здимку. Потерпелая Ганна Крапивка сказала после этого своей знакомой, что боится за свою безопасность. Теперь Ганна Крапивка на контакт с журналистами не выходит, ее мобильный телефон отключен. Сегодня оказался отключенный телефон господарки «Дружба», по яким еще вчера о свободе подтвердили, что Ганна Крапивка працует агрономом, и у нее была сломанная рука. Наместник смолевицкого прокурора Роман Лесин отмовился комментировать инцидент корреспонденту «Свободы», спаславшийся на занятость.
З Мінську передавав Олег Грузділович.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
Украина, хаос и революция, оружие доллара, оборона Донбасса, Игорь Стрелков, ужас бандеровской хунты. Гэты и иншие выдания бесперешкодно трапляются у белорусские книжные крамы. Российские выдавцы называют их хитами продажев и кажут, что у книгах все правда. Радио Свобода поспробовала доведаться, кто привозит у Беларусь идеи русского мира, рассказывая Катерина Зайковская.
Кнігі расійскага пісьменніка і ідэёляга Наваросіі Мікалая Старыкава, які падтрымлівае прарасійскіх сепаратыстаў ва ўкраіне, з'явіліся ў беларускіх кнігарнях. У Беларусь гэтыя кнігі, сярод якіх, напрыклад, такія: «Украіна. Хаос і рэвалюцыя. Оружие долара. Кто фінансирует развал Росіі», трапляюць з расійскага выдавецтва «Дома Пітер» праз пасярэдніцтва яго менскага прадстаўніцтва «Пітер-М». Як адзначыла менеджер «Пітер-М» Галіна Васюк, менскі філіял не выбірае кнігі для распаўсюду ў Беларусі, а распаўсюджвае ўвесь асартымент расійскага выдавецтва.
Все кнігі, которые здаюцца в издательском доме «Пітер», попадают в Беларусію і на Україну тоже. Во все філіалы издательского дома «Пітер».
У адрозненне ад кнігі Михаіла Палікарпава «Абарона Донбаса. Ігор Стрелков. Ужас бандеровской хунты», выдадзенай майскоўскім выдавецтвам «Кніжны мір», ад распаўсюду якой пасля шматлікіх абурэнняў кліентаў адмовілася кніжная крама «Озбай», выданні аўтарства Мікалая Старыкава, на думку Галіны Васюк, больш стрыманыя і лаяльныя.
По сравнению с этой книгой, наши книги более нейтральные и вполне лояльные. Нет никаких оснований запрещать их к реализации в Республике Беларусь. Кто-то же должен народу сказать, что это такое. Это очень известный автор, историк, очень известный. И много его книг покупаются с удовольствием нашими читателями. И больше того, если мы их не даем в магазины, у нас их просто требуют. Потому что смотрят сайты издательского дома «Питер». Это очень старое и известное издательство, которое не позволяет себе издавать там, допустим, такие скандальные книги. У нас все выдержано в рамках, я бы сказала, политической сдержанности.
Эксклюзивное представительство «Питер-М» поставляет книги Миколая Старыкова во все областные центры Беларуси. А у московском выдавецтве «Книжный мир», где вышла книга Михаила Поликарпова про Игора Стрелкова, сказать, кто поставляет книгу у Беларусь, не оздолили.
Напрямую у нас из Беларуси никто не берет, то есть через наших дистрибьюторов. Я даже вот просто не представляю, кто это, потому что у нас несколько крупных дистрибьюторов, а кто из них отправляет в Беларусь, просто даже сказать нельзя.
Менеджер выдавецтва Алексей Кузнецов сказал, что у «Книжном мире» не чули про скандал с книгой Михаила Поликарпова у Беларуси.
У нас никаких проблем с ней нет, она в хитах продаж идет, ее продают все крупные и мелкие магазины, и никаких проблем у нас не вызывает. Она проверена всем, кем можно, то есть она даже поступала в администрацию президента, и никаких вопросов не возникало ни у кого. То есть это просто биографическое описание. Причем человек, который пишет о Стрелкове, он с ним долгое время вместе работал, то есть это не человек со стороны, который придумал это все. И он вместе с ним много времени проводил, поэтому, то есть, мне непонятна вообще эта ситуация. Ну, негативные отзывы, они понятны. Такого рода литература сейчас может вызывать любые варианты отзывов. Это же не значит, что она экстремистская. А отзывы могут писаться, сами понимаете, из Госдеп США через разные неправительственные организации.
Усяго выдавецтва «Книжный мир» отгрузило на реализацию 3000 особников книги Михаила Поликарпова. А интернет-крама «Озбай» отмовилась называть поставщика книги про Игора Стрелкова у Беларусь, однако от учорошнего дня отмовилась от продажу этого выдания.
З Мінску передавала Катерина Зайковская. Вы слухаете Радио Свободы. Зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Якая система аховы турмаў найбольш эфектыўная? Ці можна вылечыцца ад шызафрэніі? І ці магчыма закахацца ў педафіла, гвалтаўніка і забойцу? Адказы на гэтыя пытанні ў новай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Мы едзем у Гайдзюнішкі, што пад Воранавым, дзе ў замку Нонхартаў знаходзіцца знакамітая турма «Вар'ятня».
Ура! Подорожжа з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі пазней сьогодні, а зараз про подорожжа нашого іншого кореспондента у Іркутськ. Там пленно працює молодзевий клуб «Кривічі». Його удільники серед іншого ладзять етнографічні вандровки по сибірських вёсках на початку 20-го стагоддзя, заснаваних білорусами. З таких експедицій яны привозять неоцінний скарб, аутентичні співи у виконанні місцевих бабулек, які у свою чергу гадавалися на песнях своїх батьків. Наш кореспондент Ігор Корней навідав у Іркутську репетицію гурту «Кривічі» у помешканні музею відомого іркутського мецената Сукачова.
Кіраўніца ансамблю аўтэнтычнага спеву «Крывічай» Воля Галанова, беларуска ў трэцім пакаленні. Народжаная ў Сібіры, яна дасканала вылучыла родную мову і цяпер займаецца высакароднай справай – захаваннем спеўнай спадчыны продкаў.
Мы былі заснаваны ў 2009 годзе. Я не маю музычнай адукацыі, ніхто з дзелак на тэму таксама не меў музычнай адукацыі. Прышлі проста сабрацца і падрыхтаваць да купання, паспяваць песні купальскія. Штосьці пачуў отрымлівацца. У нас на пачатку было каля 15 дзелак у гурце, а потым патрохі пачалі адыходзіць. Цікавасці былі розныя ў людзей, а камусьці падабалася адно, камусьці другое. Я буду слухаць, а вы спяваеце. Былі такія, напрыклад. Засталіся тыя, якія сапраўды хацелі на гэта даваць свой час, таму што каб спяваць, трэба збірацца менш чым аднойчы на тыдзень. Ну, як што раз. І зараз у нас Посылося 4 чоловіки, але є ще, може, чоловік 8, які ждають долучитися. Кажуть, ми співати ніде не співали, і нам цікаво. Візьміть нас, калі ласка, ми так само ждаємо долучитися. Поспробуємо з вересня взяти людей, може, так само долучитися, і буде тоді, може, ще продажей.
У різних концах Російської Сибіри дагэтуль стоять вёскі, закладзеныя беларусами під час аграрної реформи, яку провёл тагачасны кіраўнік царскага ўраду Пётр Сталыпін. Людзі ехалі ўздымаць Сібір з розных куткоў Беларусі, мэтанакіравана, а часцей міжволі, пакідаючы дзецям ды ўнукам культуру і звычаі адрозныя ад мясцовых. У паселішчах з не самымі беларускімі назвамі Сулкет, Алкіт, Бурук, Ахіны ды іншыя дагэтуль жывуць сталыя людзі, якія выраслі на беларускіх казках і спевах. Задача крывічаў – паспець максімальна занатаваць за старажыламі аповеды пра былое, іх песні, танцы, найгрышы ды абрадавыя святы. Дарэчы, адна з крывічанак – жыхарка беларускай вёскі Тургенёўка Вольга Рыкун. Паселішча было заснаванае ў 1909 годзе выхадцамі з гарадзенскай губерніі, і дагэтуль тут віруе актыўнае нацыянальнае жыццё. Удзельнікам ансамбля «Крывічы» не так даўно стаў і адзін з лідараў беларускага руху Прыбайкалля Алег Рудакоў. Кажа, што паверыць у сябе яму дапамагла Воля Галанова, якая раней сама прайшла шлях ад аматаркі да прафесіянала.
Спевы, яны з аднаго боку цяжкія і непростыя. Звычайны фальклор, які зараз у апрацоўкі гучыць, ён такі больш адаптаваны да сучаснасці. А мы якраз народ старажытны, вот гэту манеру старажытную стараемся пераняць. Ну, зараз ўжо Воля сама, напрыклад, умее там і закрытым гукам спявае, розныя манеры можуць воспроизвести. Цяжкая праца, калі гэта дамагацца. Ну, але гурт «Крывічы» існуе, і ён у гэтым годзе мы пакуль што Беларусь не ездзілі. А так, з 2011 года мы прымалі ўдзел у розных фестывалях. У 2011 годзе мы прымалі ўдзел у першым фестывалі беларусаў свету, гэта было ў межах Славянскага базару. У 2012 годзе мы удзельнічалі ў 1150 годзе горада Полацка, нас запрашаў горад Полацк на розных пляцоўках, выступалі, дзе там у нас было 5 канцэртаў. У 2013 годзе мы выступалі ў Гомелі і выступалі Мінску на з'езді беларусаў свету бацькаўшчыны. У гэтым годзе таксама у нас ёсць такія запрашэнні, але пакуль што няма пацвярджэння гэтага запрашэння, то можа ў верасні, ну не ведаю, ці атрымаць, ці не, паехаць яшчэ з білетамі, з падарункамі розным.
Удзельнікі гурту збіраюцца двойчы на тыдзень. Падчас рэпетыцыяў адточваюць новы матэрыял, прывезены з этнаграфічных паездак. Запісаныя на дыктафон арыгінальныя песні уважліва праслухоўваюцца і ў працэсе падрыхтоўкі даводзяцца да дасканаласці. Потым усе рэчы, якія фактычна атрымалі другое жыццё, запісваюцца на кружэлкі, каб унікальны матэрыял з часам не знік. Самі песні выконваюцца на арыгінальных святах і фэстах, а таксама падчас наезду ў
Беларусь.
Наш корреспондент Ігор Карней побывав на репетиції білоруського фольклорного гурту «Кривічі» у Іркутську. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Сьогодні у першій половині дня кольона російських грузовиків з нібито гуманітарним грузом без згоди українських уладів пересекла межу з Україною. Український бок назвав це військовим уварванням. У Мінську помер були депутат опозиції БНФ у Верховному Совєті 12-го скликання Борис Гюнтер. Йому було 70 років. Молоді філологи, викладчики білоруської мови від початку нового навчального року вирішили організувати курси білоруської мови для самих маленьких. Уроки-кроки для Білорусі. Служба внутрішньої безпеки слідчого комітету не підтвердила інформацію інтернет-СМІ про те, що після збиття агронома Ганни Карпівки супрацовниця Смолєвицького відділу слідчого комітету нібито пропонувала замять справу.